Yehova wa mavuthu. Wa tsaka munhu loyi a ku tshembaka. Ndzi dyondze ku vava. Ndzi khomeleni. A ndzi nga ri lomu. Kumbexana mativutisa leswaku ndzi mani ni leswaku ndzi vekiwa yini laha. Hi mina Elkana. Ndzi velekeriwe evuhlongeni le Egipte malembe ya 15 lama hundzeke. Ndzi un'wana wa vana vanharhu va Kora. Tata wa hina a ri mulevhila ka tekeke. A pfuna vaprista entirhweni wa vona. Kahle kahle, a ri muzala wa Moshe. Kale swinene, vanhu va ka hina va vone nchumu lowu tsakisaka swinene. Va tshunxiwile a Egipta hi voko ra Yehovha. Va tshunxekile, va tsemakanya lwandle ro tshuka. Yehovha u tirhise Moshe hi ndlela leyi hlamarisaka leswaku a hi tshunxa. Loko ha ha ku huma a Egipta, Yehovha u vulavule na hina hi ku tirhisa Moshe a ku, loko mo yingisa rito ra mina hi laha ku tiyeke, hakunene mi hlayisa ntwanano wa mina, kunene mi ta va ndzhaka ya mina yo hlawuleka exikarhi ka vanhu lavan'wana hinkwavo. A swi hi tekelanga ku hlamula hi rito rin'we hi ku, hinkwaswo leswi Yehovha a swi vuleke hi tiyimisele ku swi endla. Hi nkarhi wolowo a hi nga swi tivi leswaku ha ta cangayela lero na cangayela le mananga. Ndyangu wa ka hina wa ha ku langutana ni khombo lerikulu. Khombo leri ri ringe ku tshembeka ka hina ka Yehovha. Ku xixima ka hina vulawuri byakwe ni ndlela leyi hi va langutaka ha yona vavanuna lava vekiweke hi yena. Ri tlhela ri endla leswaku mina ni vamakwerhu vambirhi hi tikombisa kahle leswaku hi me kwihi. Xana a hi ta tshemba va ndyangu ni vanghana ku ri ni ku tshemba Yehovha? Kambe ndzi khomeleni leswi ndzi sunguleke enceleni. Ndzi tsakela leswaku na n'wina mi ti vonela hi ya n'wina swin'wana swa leswi ha ku humelelaka. Hi ndlela yaleyo mi ta swi twisisa leswi ndzi vulavulaka ha swona.
Asir, Abiasafa, Elkana, manzi hlamarisa. Mi fanele mi twisisa leswaku hikwalaho ka yini tata wa n'wina Kora a kanetana na Moshe. Vanhu a va ha swi lavi ku rhangeriwa hi Moshe. Xana a mi se swi lemuka leswaku masiku lawa vanhu va gongola ni ku vilela? Xana a mi swi voni leswaku Moshe ni vanhu vakwe va rhwexa vanhu va Yehovha mpingu? A mi swi voni?
Amuzi, hi ta tlula na milenge loko u vulavurisa sweswo. U mulevhi ku fana na hina, u muzela wa hina. Wa swi tiva leswaku Yehovha u veke Moshe na Aroni, ni leswaku Moshe hi yena a hlawuriweke Yehovha leswaku a rhangela rixaka ra ka hina, leswaku ri ya etikweni leri tshembisiweke.
Kambe Elkana, hi laha Kora makwavo wa tatana a vuleka ha kona hi ku phindaphinda. Hlengeletano hinkwayo ya kwetsima. Hikwalaho ka yini Moshe na Aroni va ti tlakusa ehenhla ka vandla ra Yehovha? Xana Kora a nga gandzelanga Yehovha malembe yo tala a ri ehansi ka swiyimo swo tika le vuhlongeni a Egipta?
Naswona u ve ni lunghelo ro vona ku kutsuriwa ka vanhu va ka hina hi singita hi voko ra Moshe. Va tsemakanya lwandle ro tshuka. Tata wa hina Kora u yimbelerile, dzunisa Yehovha leswi a loviseke va Egipta lava a va va hlongorisa elwandle.
Futhi u nga rivali leswaku tata wa wena u tikombise a ri laha tshembekeke eka Yehovha. Loko a hoxa xandla loko Xikwembu xi avanyisa vaIsrayele lava gandzeleke role le ntshaveni ya Sinayi.
Ndza ha tsundzuka ndlela leyi tata wa hina, swin'we ni lavan'wana, va yingiseke Yehovha ha kona, kutani va tsemaka ya nxaxa wa Israyele. Va dlaya vagandzeri va swifaniso va magidi manharhu hi tlhari. Kambe sweswi
hi leswi na mina ndzi vulaka swona. Munhu wo tani laha ringiweke, naswona a nga mulevhi wa xiviri. Xana u nga n'wi vula muxandzuki laha nga tshembekiki eka Yehovha? Kora u ringeta ku endla swilo hi mfanelo.
Mina ndza ala Amuzi. Un'wana ni un'wana laha tivaka Moshe wa swi tiva leswaku i munhu wo rhula ku tlula vanhu hinkwavo.
Naswona hi swi vonile leswaku minkarhi hinkwayo Moshe a kombela nkongomiso wa Yehovha, kutani a endla leswi a byeriwaka swona.
Amuzi, wa nga ndzi byela. Kahle-kahle ku endliwa ku rhandza ka mani? Eka Moshe kumbe eka Yehovha?
Kumbexana i ku rhandza ka Yehovha.
Mhaka hikwalaho. Xo sungula, Yehovha hi yena a vekeke Moshe leswaku a ta kwetsimisa vito rakwe eka Faro, ni leswaku a hi rhangela hi huma evukhumbini le Egipta hi ya enchusekweni etikweni leri tshembisiweke.
Hinkwerhu ha swi tiva leswaku ekusunguleni Moshe a kanakana loko Yehovha n'wi kombela leswaku a vulavula na Faro.
Wolowo i ntiyiso. Loko ndza ha tsundzuka kahle, Moshe u vule leswaku wa ngangamela.
U tlhele a kombela Yehovha leswaku a tirhisa un'wana leswaku a ponisa varikwerhu. Ku va loko Yehovha a hlawula makwavu Aaron, leswaku ku va yena a vulavulelaka Moshe.
Xana a swi le rivaleni Amuzi, leswaku Moshe na Aaron a va kalanga va titlakusa ehenhla ka nhlengeletano? Loko ko va ni munhu loyi a alaka vulawuri bya vona, hambiloko munhu yaloyo a tshembekile ku sunguleni, xana u ehleketa leswaku u ta va lwisana ni vulawuri bya mani?
Ndza swi tiva leswaku ndzi fanele ndzi ku i vulawuri bya Yehovha. Hambi swi ri tano, hi ku vona ka mina, Moshe swa tsandza hala ku rhangela. I yini lexi endlaka leswaku hi nga fiki etikweni leri tshembisiweke? Xana mi vula leswaku Moshe na Aaron mikarhi hinkwayo va endla leswi nga swona? Xana a va swi endli swihoxo?
Swona va swi endla. A va hetsekanga ku fana na hina. Handle ko kanakana Yehovha u swi tiva kahle swihoxo swa vona ku tlula hina.
Ku fana ni nkarhi lowu Moshe a tekaneke ni wansati luya wa Mukuxi. Swa nyumisa leswaku hi rhangeriwa hi wanuna loyi nsati wakwe a nga riki n'wana wa Abrahama.
Kambe Zipora u gandzela Yehovha ku fana na hina. U nga rivali leswi nga humelela loko Miriam na Aaron va sungule ku tseketsela Moshe hikwalaho ka nsati wakwe.
Kambe, xana a va hoxile ku vutisa loko Yehovha a vulavula hi ku tirhisa Moshe ntsena? Xana a nga vulavuli hi ku tirhisa Miriam na Aaron mikarhi yin'wana?
Yehovha a va yingisile Amuzi. Naswona hi ku hatlisa u kombisa ndlela leyi a titwa ha yona hi mhaka leyi. Xikwembu xi vule leswi malungana na Moshe. U tamerisiwe yindlu ya mina hinkwayo. Ndzi vulavula na yena nomu hi nomu. Kutani Yehovha a vutisa Miriam na Aaron hi ku kongoma a ku. Kutani, hayini mi nga chavanga ku pfukela nandza wa mina, mi pfukela Moshe?
Miriam u hete masiku ya nkombo a biwe hi nhlokono, hikwalaho ka ku xandzuka ka yena. Tsundzuka leswaku a swi kotanga ku emahlweni ni riendzo ku kondza a hlakarhela, a tlhelela enxaxeni.
Aaron u swi vonile leswaku ku lwa ni muhlawuriwa wa Yehovha a ku ri xidyoho, a ku ri vuphukuphuku, u dyondzile. Onge tata wa hina na yena a nga dyondza.
Kambe leswi i swa tolweni wa masiku. Ku ni leswi ndzi nga swi kumeki kahle eka n'wina vanharhu. Swi tisa ku yini leswaku mi yima na Moshe ku ri ni ku yima ni tata wa n'wina? Lami tiseke misaveni, na uvula hi ku kongoma leswaku mi fanele mi xixima tata wa n'wina. A mi fanele mi tshembeka ni ku seketela tata wa n'wina, mi n'wi komba xichavo.
Amuzi, a wu hi kumi kahle, na hina a hi swi teki swi fanele ku dya vuswa. Ha n'wi rhandza tata wa hina, kambe a hi pfumeli xin'wana ni xin'wana.
Naswona swa vava ku n'wi vona ti endla xipandzanhloko a kanetana na Yehovha.
Mhakankulu a hi ku yima na munhu wo karhi, hambi hi tatana, hi Moshe kumbe hi Aaron. Hina hi lava ku tshembeka eka loyi a vekeke Moshe, ku nga Yehovha. Kutani ke, mhaka ya nkoka hi leyi, ndzi nga swi vekisa ku yini?
Ku tshembeka. Ku tshembeka eka tatana ni ndyangu wa ka hina kumbe ku tshembeka eka Yehovha. Swa hi vavisa ku vona tatana a landzelela moya wo biha.
Moya wo biha? Ndzi twiseni. U ri yini Elkana?
Ina. A ndzi nge swi koti ku vona mbilu ya tatana. Naswona a ndzi swi lavi ku n'wi delela hambi ko ba lexi dumaka. Kambe masiku lawa u vonaka a rhandziwa swinene hi Datani na Abirama na Oni. Ndza ti vutisa leswaku...
Swi le rivaleni leswaku a nga eneriseki hi xiavelo lexi ndyangu wa ka hina wu nyikiweke xona hi Xikwembu. I lunghelo lerikulu ku va vadyondzisi va nawu wa Yehovha.
Ni ku rhwala nhundzu ni swibya swa tabernakela.
Kambe lexi vavisaka, swi vonaka onge tatana a nga ha enerisiwi hi ku tirha tanihi mupfuni wa Aaron ni vana vakwe lava nga vaprista.
Ku vuriwa yini hi Datani, Abrahama na Oni, lava va nga varhangeri lava xiximekaka va nyimba ya Rubeni? Ni tindhuna ta 250 vavanuna va ndhuma. Hinkwavo va vonaka va pfumelelana na Kora.
Ina Amuzi. Ni le mhakeni leyi u fanele u tivutisa leswaku va nga va va susumetiwa yini. Xana swi nga va swi vangiwa hi leswi Rubeni a nga mativula ya koka wa hina Yakobo? Kutani van'wana va vana va Rubeni va nga ha va va nyenya ku rhangeriwa hi Moshe?
U nga rivali leswaku ndyangu wa ka hina u dzime mixaxe kusuhi ni nyimba ya Rubeni. Swi vonaka u nge tatana ni vavanuna van'wana lava tlakukeke va nyimba ya Rubeni va tlhutlhisane hi marito. Ndzi khomu hi rundzana leswaku timhaka ti nga yima hi nhloko ku nga ri khale.
Hayini uri dodombetsa swongasi. Kumbe xana inkarhi wa leswaku swilo swi cinca. Ku cinca ka laveka. Ndza tivutisa leswaku u nga endla yini loko xiyimo xo nyanya ku biha.
Loko ku ri mina Amuzi, ndza ri tlangela lunghelo leri nga nyikiwa ndyangu wa ka hina. Ku nga ku tirhela Yehovha hi ku tshembeka hi ku landza lunghiselelo rakwe.
Na mina ndzi titwa hi ndlela yeleyo mzala. Siku rin'we eswivaveni swa Yehovha ri tlula masiku ya 1000 kun'wana. Hi hlawule ku ta yima enyangweni wa yindlu ya Xikwembu xa hina, ku ri ni ku ya rhendzeleka emixaxeni ya vuhomboloki.
Losa kwa makwenu.
Losile kora. U fike kahle. A hi ri karhi hi vulavula hi xivindzi lexi u nga na xona xo kaneta na muxe timhakeni to hambanahambana.
Hina hi lava murhangeri wo fana na wena. Vavanuna vo fana na wena. Lava nga rhumelike emahlweni ka muxe ni ntlawa wakwe.
Ndzi yima na vona va makwerhu. Vanhu va langutele ku cinca ka swilo hi mahlongati. Vona ndlela leyi.
Va makwerhu mitisi.
I nkarhi wo teka goza. Ku humele yini vurhangeli bya tiko ra ka hina? Swi vonaka muxi a nga ha rhandziwi hi munhu. Vona ndlela leyi vanhu va tshamelaka ku gungula ha yona.
Naswona loko u anakanya hi mhaka ya ku vekiwa ka makwavo Aaron leswaku a va muprista lonkulu.
Muprista lonkulu a nga ta landzela u ta va nga si mila ni mina. Loko ku ri mina, muxi u vone swi nga ndzi fanele ku endliwa nhloko ya ndyangu wa ka hina wa vakohari. U hlawule Elizafane xifanyetana xinene lexi.
Ah. Xana Yehovha u vulavula hi ku tirhisa muxa ntsena?
Handle ko kanakana hi yena muxa endlaka leswaku hi hlwela ku nghena etikweni leri Xikwembu xi hi tshembiseke rona. Kambe yena u teka nandzu a wu rhwexa vanhu. A vula leswaku Xikwembu xi hi hlundzukerile.
Hi nga tiyiseka njhani leswaku Yehovha kunene u vulavula hi ku tirhisa muxa?
Swona hi yihi mikateko leyi va vulaka leswaku hi nyikiwe yona?
Khombo ra kona. Si vonaka onge tata wa mina kora ni vanghana vakwe a va tiyimisele ku lwisana ni vulawuri bya lava Yehovha a va vekeke, Muxe na Aroni. Leswi taka swi ta endla leswaku va kota ku phofula mintlhaveko ya vona erivaleni. Yehovha u lerise Muxe leswaku a rhumela tinhlori etikweni ra Kanana. Endzhaku ka masiku ya 40 ti vuyeni xiviko lexi nge. Hi nghene etikweni leri u hi rhumeke eka rona. Ni loko swi ri tano, a hi nge swi koti ku tlhandluka hi ya lwa ni vanhu lavaya, hikuva va ni matimba ku hi tlula. Kutani va hambeta va tisela vana va Israyele xiviko xo biha. Kutani ntshungu hinkwawo wu tlakusa marito ya wona, vanhu va hambeta va humesa marito ya vona va rila vusiku byebyo hinkwabyo. Vana va Israyele hinkwavo va sungula ku gungulela Muxe na Aroni.
Hikwalaho ka yini hi nga hlwelaka kwale
hikaa?
Vasati va hina ni vana va hina va ta phangiwa.
A hi tihlawuleleni murhangeri leswaku hi ta tlhelela a Egipta.
A hi hlawuleni murhangeri
tlhelela Egipta.
Hi lo dyoha yini hi nga ta fikela laha?
Tiko leri hi ri kambeleke hi rinene ngopfu, ri khuluka ntswamba ni vulombe.
Ntsena mi nga xandzukeli Yehovha, naswona mi nga va chavi vanhu va tiko leriya eka hina vafana ni vanhu.
Vanhu lava va lava mi ya pfunya buwa, mi nga va yingisi.
Vanhu lava va faneriwa hi rifu.
Vanani ni xivindzi va makwerhu, mi nga ehleketi leswaku Xikwembu xa mihembela.
Tshembani leswaku Yehovha ta yi pfuna, naswona landzelani Muxe na Aroni, vavanuna lava va vekeke leswaku va va varhangeri va hina.
Vamakwerhu, vamakwerhu, yingisani rito leri ra Yehovha. Yehovha a yingise marito ya n'wina, naswona u hlundzukile. Kutani u ri, xana ntshungulo wo biha u ta ya emahlweni u ndzi gungulela ku fikela rini? Ndzi ku twile ku gungula ka vana va Israyele, loko va ndzi gungulelaka ha kona. Leswi ndzi hanyaka, ku vula Yehovha, ndzi nga ka ndzi nga mi endli hi ndlela leyi mi vuleke ha yona etindleveni ta mina. Mitumbu ya n'wina yi ta wela emananga lawa. Ina. Hinkwavo lava tsarisiweke va n'wina, va nhlayo ya n'wina, lava nga ni malembe ya 20 hi vukhale ku ya ehenhla, n'wina lava va ndzi gunguleleke, a nga kona ni un'we eka vavanuna va xitukulwana lexi xo biha, la nga ta vona tiko lerinene, leri ndzi hlambanyeke leswaku ndzi ri nyika va tata va n'wina. handle ka Kalebe n'wana wa Yefune na Yoshua n'wana wa Nuni. Loko ku ri vana va n'wina lava mi nga vula mi ku va ta phangiwa, ni vana va n'wina lava namuntlha va nga tivikile swinene kumbe swo biha, vona va ta nghena, naswona ndzi ta va nyika rona va ta ri teka, kambe mitumbu ya n'wina yi ta wela emananga.
Oh Muxe, kombela Yehovha hi rivalela, a nga ha hi tshiki hi tsendzeleke mananga, kambe a hi nyika ndhawu yo tshama.
Hi ta tshanduka hi ya lwa hi ku landza hinkwaswo leswi Yehovha Xikwembu xa hina a hi byeleke swona. Vanani xivindzi vavanuna, hikuva hi ta lwa ni vakanana mundzuku lerixaka hi tlhandlukela kona. Vavanuna, hlengeletanani.
Kahleni vamakwerhu, Yehovha u vulavule na mina a ku va byele u ku mi nga tshuki mi tlhandluka mi ya lwa, hikuva a ndzi kona exikarhi ka n'wina leswaku mi nga hluriwi emahlweni ka valala va n'wina.
N'wina vavanuna, tekani matlhari ya n'wina mi nga twi leswi vuriwaka hi Muxe. Hi ta hi ya lwa ni tiko leri hi laha Yehovha a vuleka ha kona loko a hi tisa endzilikaneni wa Kanani.
Hikwalaho ka yini mi tlula xileriso xa Yehovha? A mi nge hluli, mi nga tlhandluki hikuva mi ta hluriwa hi valala va n'wina tanihileswi Yehovha a mi fulareleke. VaAmaleki ni vakanana va mi rindzile, naswona mi ta hluriwa hikwalaho ko fularela Yehovha. Yehovha a nge vi na n'wina.
Hambiswiritano, vakanyembilu va ya enhlohlorhweni ya ntshava, kambe areka ya ntwanano ya Yehovha swin'we na Muxe a yi sukanga exikarhi ka mixaxa. Hi loko vaAmaleki ni vakanana lava a va tshama entshaveni yoleyo va rhelela kutani va sungula ku va hlasela, va va hangalasa ku ya fika eHorma. Vona ndlela leyi tatana ni lavan'wana hinkwavo va xandzukeke ha yona eka Xikwembu xa ntiyiso. Hambileswi a va tivula vanhu lava nga ni ripfumelo lerikulu eka Yehovha, ku gungula ni ku sandza ka vona malandza ya Yehovha lama vekiweke a ku ta hetelela ku va endle va lwa na Yehovha hi yexe. Xisweswo, ndyangu wa ka hina wu langutane ni maxangu yo tala hikwalaho ka mintirho ya tatana. Van'wana a va sindzisa leswaku hi n'wi landzela, phela a ri tata wa hina, a hi fanele hi tikombisa leswaku hi wela kwihi. Ndzingo lowukulu a wu hi yimerile.
Hi nga tshuki hi ta ku hluriwa loko ni vumbhoni leswaku Yehovha u kanetana na hina.
Hi Muxe la endleke leswaku hi hluriwa.
U nga swi vurisa ku yini sweswo Datani?
Kora u vule leswaku leswi vangiwa hi leswi hi pfumeleleke Muxe a ya emahlweni a ti endla makhonya exikarhi ka vanhu.
Loko a mi xi yingisile xitsundzuxo xa Yehovha Muxe, a mi ta va mi nga yanga eka vakanana, a mi ta va mi nga hluriwanga.
Hi hina hi nga ta pfuneka loko u tilawula ni ku ti hlawulela murhangeri lowuntshwa.
Hlawula ni murhangeri lowuntshwa.
Muxe u ti tlhome tinsiva.
Muxe a nga faneleki ku rhangela vanhu. Leswi ha ha khanaka hi leswi hi kutsuriweke emaxangwini ya Egipta, ha yini hi fanele ku tiyiselela ku tshama ehenhla hi Muxe?
Kutani hi n'wi pfumela a hi phuntisa.
Xana hi leswi n'wina na tatana Kora mi twananaka ha swona?
A nga kona la nga swi tiviki leswaku hi hanya hi ku landza ku rhandza ka Muxe.
Muxe u lava hi pfumela leswaku Xikwembu xi n'wi tirhisaka profeta swilo leswi khumbaka hina hi leswi xi n'wi rhandzaka.
Onge hi loko hina van'wana hi nga ri vana va Abrahama.
Hi leswaku Xikwembu xi tirhise Muxe ntsena ku hi nyika vutivi hinkwabyo lebyi hi nga na byona ni lebyi ha ha fanelaka hi byi kuma.
Khombo ra kona hi tshike Muxe a ti endla yena.
Amuzi, ndzi kombela ku vulavulanyana na wena.
Vulavula mzala.
Amuzi u tiyisile.
Ina, hi tshike Muxe a ti endla yena.
Vamakwerhu hi fanele hi yima hi milenge.
Amuzi, hikwalaho ka yini u tshamela ku karihela Muxe?
Phela a ndza ha yengiwi hi marito yakwe ya vukanganyisi. Vulawuri lebyi a nga na byona u byi kume hikwalaho ka marito yakwe ya vukanganyisi. A vula leswaku u landzela xileriso xa Xikwembu. Languta Abiasafu, sweswi u teke vuprista a byi nyika Aroni.
U ringeta ku vula yini Amuzi? Hinkwerhu hi vahlawuriwa va xona.
I ntiyiso Abiasafu, kambe ha yini a nyike makwavo Aroni? Leswi swi endla leswaku vakulukumba va nga dyibyirhelela. Xana a va kona van'wana eka valevhi lava fanelekaka ku fana na Aaron. Xana a va kona?
Xana a nga teka xikhundla lexi u xi nyika tatana wa mina Kora?
Ina Abiasaf, swi nga tsandza kwihi? Ku hambana ku kwihi exikarhi ka Kora na Moshe? Xana a va ringani?
Mi ta ndzi khomela ku vula leswi. Kambe swi le rivaleni leswaku tatana wa mina u ti lavele ndhuma ntsena.
Xana u nga nghena ehubyeni u avanyisa tatana wa wena? Nkulukumbala.
Amuzi, amuzi. Matlhari hansi. Hikwalaho ka yini fanele holovisana? Xana lowu a hi wona nkarhi wa leswaku hi...
I nkarhi wa leswaku hi teka goza ra xihatla. Hi nga si hluriwa ku fana ni vavanuna va ka hina va vurhena.
Oho, mzala.
Halosa, Kora.
Hi losile, makwerhu.
Se u fikile, mzala. Hi losile,
Kora. Kora, va makwerhu a va tshamiseki. Ku hluriwa ka vona hi vaamaleki ni vakanana ku endle leswaku va tlhava mukhosi emahlweni ka Yehovha. Kambe Yehovha a nge ma yingisi marito ya vona hikwalaho ka Moshe.
Moshe u ti endla n'wavunene ni ku endla swilo onge u pfumelana ni ku rhandza ka Yehovha. U tirhisa marito ya vutlhari ku nga ri matimba. Naswona vukanganyisi byakwe hi byona byi n'wi endleke leswaku a va ni matimba lamakulu swinene. Naswona u tlakuse Aaron makwavo hi ndlela yoleyo.
Wolowo i ntiyiso.
Sweswi swa fanele leswaku vanhu va xupula vavanuna vo tani hambiloko va ehlekete leswaku vukanganyisi bya vona a hi byi voni.
Va fanele va xupuriwa.
Mi fanele va tshama ehenhla. Ndzi lombe ntindleve n'wina vana va leyi. Xana Moshe a nga swi kota ku hi nyika xivangelo xi twalaka xa leswaku ha yini a teke vuprista a byi nyika Aaron ni vana vakwe? Loko Xikwembu xi tiyimisele ku teka ku dzuneka ko loko xi ku nyika un'wana wa nyimba ya Levi. Xana mina a ndzi wa yona nyimba leyi?
Phela u hosana ya Levi.
Hambileswi ndzi nga xi laviki xikhundla lexi. Loko vanhu va ndzi sindzisa, ndzi nga xi teka.
Ina, Kora u fanele va murhangeri lontshwa.
Hina hi lava Kora.
Hi hala tlhelo. Loko Xikwembu xi endla xiboho xo teka xikhundla lexi xi nyika nyimba ya loyi a nga mativula, kutani xi fanele xi nyikiwa un'wana wa nyimba ya Rubeni. Kutani Dathani na Abrahama va nga nyikiwa xona. Hikuva hi vona lavakulu nyimbeni ya Rubeni. Naswona va tiveka hikwalaho ka rifuwo ra vona.
Hi loyi Moshe.
Swi ringene hi n'wina Moshe na Aaron. Hikuva ntshungu hinkwawo ka wona wa kwetsima naswona Yehovha wu le xikarhi ka wona. Kutani ha yini mi ti endla va makhonya henhla ka nhlengeletano ya Yehovha?
Vona la Kora, wena ni hinkwavo lava nga na wena. Vavanuna lava va 250 va vana va Israyele. Mi tindzuna ta ntshungu leti vitaniweke eka nhlangano lowu. Vavanuna va ndhuma. Ni mixo Yehovha u ta tivisa loyi a nga ta va wa yena, ni loyi a kwetsimaka. Ni loyi a faneleke a tshinela eka yena. Loyi a nga ta n'wi hlawula u ta tshinela eka yena. Endlani leswi. Ti tekeleni swo oka ndzilo. Kora ni ntshungu wa wena hinkwawo. Mi okela ndzilo eka swona. Ivi mi veka murhi wa risuna ehenhla ka swona mundzuku emahlweni ka Yehovha. Munhu loyi Yehovha a nga ta n'wi hlawula hi yena laha kwetsimaka.
Hi swona swi lulamile.
Yoshua.
Hi mina loyi hosi yanga.
Dathani na Abrahama a va kona exikarhi ka ntshungu lowu. Ndzi kombela u famba u ya va vitana, va ta twa rito ra Yehovha.
Hi ku vula ka wena hosi yanga.
Ndzi kombela mi yingisa n'wina vana va leyi. Xana i nchumu wuntsongo eka n'wina leswi Xikwembu xa Israyele xi mi hambaniseke ni ntshungu wa Israyele, leswaku xi mi nyikela eka xona leswaku mi ta hambeta mi endla ntirho etabernakeleni ya Yehovha ni ku yima emahlweni ka ntshungu mi wu tirhela. Ni leswaku xi mi tshineta ni vamakweni hinkwavo, vana va Levi swin'we na n'wina. Hikwalaho, xana na n'wina mi fanele mi kuma vuprista? Hikwalaho ka sweswo, n'wina ni nsungu wa n'wina hinkwawo lowu hlengeletaneke, mi lwa na Yehovha. Loko ku ri Aaron, wo va yini leswaku mi n'wi gungulela? U ngo vuya wexe Yoshua. Xana Dathani na Abrahama vana va Eliab va fikile?
Hosi yanga, rito ra Dathani ni ra Abrahama hi leri. A hi nge tlhandluki. Xana i nchumu wuntsongo leswi u hi humeseke tikweni leri khulukaka ntswamba ni vulombe, leswaku u ta hi dlaya emananga, ni leswaku u ringeta ku va hosana hi laha ku heleleke ehenhla ka hina? Hi laha swi nga ha kona. A wu hi tisanga etikweni leri khulukaka ntswamba ni vulombe, leswaku u hi nyika ndhaka ya tiko ni ya nsimu ya vhinya. Xana i mahlo ya vanhu lavaya, lawa u lavaka ku maxokola? Xisweswo va te, a hi nge tlhandluki.
Oho Yehova. Unga hunduluki leswaku u languta gandzelo ra vona ra mavele. A ndzi tekanga hambi ku ri mbhongolo ni yin'we ya xinuna eka vona, hambi ku ri ku vavisa un'wana wa vona. Kora, wena ni nsungu hinkwawo wa wena. Tanani emahlweni ka Yehova mundzuku, wena na vona na Aroni. Un'wana ni un'wana wa n'wina a ha teke xo oka ndzilo, a chela murhi wa risuna eka xona kutani un'wana ni un'wana a veka xo oka ndzilo emahlweni ka Yehova. Swo oka ndzilo swa 250 wa makume, na wena na Aroni. Un'wana ni un'wana a ri ni xo oka ndzilo xakwe. Ku ta ku munhu loyi Yehovha a nga ta n'wi hlawula hi yena la ku tsimaka.
Yehovha a ku ve yena a hlawulaka.
Swi ringene hi n'wina, n'wina vana va Levhi.
Amosi, ndza tsaka ku vona leswaku a wu ti hlanganisanga na Kora. A wu yimanga emahlweni ka Yehovha enyangweni wa ntsonga wa nhlangano.
A ndzi nge vi kona eka ntlawa wa lava lavaka ku va vaprista. Kambe loko ku ri Kora yena, a ndzi kanetani na yena swin'we ni vavanuna va 250 lava a nga na vona, hikwalaho ka mfanelo leyi va nga na yona yo endla tano.
Va yimele xikombiso xo huma eka Yehovha. Muxa a nga si yi byela leswaku xi ta va xa muxaka munhu. Kambe ndzi vona onge tata wa mina Kora u ta xupuriwa hikwalaho ka ku ti tlakusa kakwe. Sweswi Muxe u ta ya entsongeni wa Dathani na Abirama, leswaku na vona va ta twa rito ra Yehovha.
Na mina ndzi ta swi twa leswi Muxe a nga ta va byela swona. Loko ku ri mina, ndzi vona swi fanerile leswaku Dathani na Abirama va endla leswi va nga swi endla.
Kambe Amuzi, va ale rito leri Xikwembu xi ri vuleke hi nomu wa Muxe.
Xana Yehovha u vulavula hi nomu wa Muxe ntsena, kasi hina a hi swirho swa tiko ra Israyele? U swi tivisa ku yini leswaku Yehovha a nga vulavuli hi nomu wa Kora, Dathani na Abirama? Na vona i vakulukumba va tiko, va suke na hina a Egipta. Xana Moxe a hi munhu ntsena ku fana na hina?
Amuzi, swi vonaka onge Yehovha u lunghiselela ku hlamula swivutiso leswi hi yexe. A wu ti hlanganisanga na tata wa mina Kora, kambe u ta endlisa ku yini loko Dathani na Abirama va boniwa nandzu?
Amuzi, ndza ku kombela, ti vonele ka marito ya Dathani na Abirama yo kombisa ku xandzuka.
Tana, hi leyi mintsonga ya vana va Eliyahu.
Hi tihi leti u taka na tona Muxe?
Xana u tele ku ta hi kombisa leswaku wena makhwanya laha?
Sukani ekusuhi ni mintsonga ya vanhu lava vo biha. Khonga na Dathani na Abirama, naswona mi nga khumbi nchumu lexi nga xa vona, leswaku mi nga kukuriwi ni swidyoho swa vona hinkwaswo.
Tshika ku hi tungula u fambela ekule. Unyandzi wena.
Hi Asir, Elkana, na wena Biasafa, xana na n'wina mi rhumerisiwa hi mixungeto ya Muxe?
N'wina vana va Kora mi endla onge ma ku hlayisa nawu. Xana nawu a wu vuli swona leswaku munhu u fanele a xixima tata wakwe?
Ina, hlamulani n'wina vana va Kora.
Hikwalaho ka yini mi nga yivi ni tata wa n'wina sweswi?
Wolowo i wa vuntlhanu eka milawu ya 10 ya Birama.
Leyo sungula yinharhu yi koxa leswaku munhu a gandzela Yehovha ntsena.
Yehovha wa ha ri kona exikarhi ka Israyele, ti hambaniseni na vona nkarhi wa ha ri kona.
Hikwalaho ka leswi, mi ta swi tiva leswaku Yehovha hi yena a ndzi rhumeke leswaku ndzi ta endla swiendlo leswi, ni leswaku a swi humi eka mina. Loko vanhu lava va ta fa hi rifu ra ntumbuluko, ni loko va ta xupuriwa hi ndlela leyi tolovelekeke, ku ta va ku nga ri Yehovha la ndzi rhumeke. Kambe loko ku ri nchumu wo karhi lowu nga ta huma eka Yehovha, naswona misava yi fanele yi pfula nomu wa yona yi va mitani hinkwaswo leswi nga swa vona, kutani va rhelela eSheyoli va hanya. Kunene mi ta swi tiva leswaku vanhu lava va delele Yehovha.
Yingisani.
I yini?
Misava ya tsekatseka.
Bonani, ndzilo huma eka Xikwembu enyangweni wa tabernakela.
Ni ku avanyisiwa ka Kora.
Va ta khawula. switse manhlana hi loko va rhelela va ri karhi va hanya exiyolo swin'we ni hinkwavo lava a va ri va vona. Misava yi va funengeta lero va va lova exikarhi ka nhlengeletano. Hi loko ku ta ndzilo wu huma eka Yehovha kutani wu hisa Kora, tata wa mina ni vavanuna lava va 250 lava a va nyikela murhi wa risuna. Va lovile hikokwalaho ka ku xandzuka ka Kora. Ina, ndyangu wa ka hina wu khumbekile swinene hi khombo leri ha ku humelelaka. Leswi swi tano ni hi mindyangu yin'wana ya vaIsrayeli kulori. Kambe a ndzi lavi leswaku gome leri nga fanelangiki ri ndzi endla ndzi nga wu voni ntiyiso wa mhaka. Tata wa mina Kora ni vanghana vakwe va xandzukele vulawuri bya Yehovha. Mavondzo, ku tikukumuxa ni ku tinavelela swa le henhla swi va endle leswaku va tiba xifuva naswona va ti tisele xisandzu. Tata wa mina a ti lavela vito, kambe nduma yakwe a yi kalanga yi tlhavela hi dyambu. Ndza tsaka leswi mina ni vamakwerhu hi yimeke etlhelweni leri nga rona ra mhaka. A ndzi nge yi rivali dyondzo leyi ndzi yi dyondzeke eka swiendlakalo leswi chavisaka. Ku xixima lava Yehovha a va veke swi kombisa ku xixima vulawuri bya Yehovha. Nakambe, hi fanele hi namarhela Yehovha hi yingisa yena ku tlula vanghana ni maxaka. Nkongomiso lowu humelelaka wu huma eka Yehovha. Kutani hi fanele hi va tshemba lava a va vekeke. Leswi swi kombisa leswaku ha byi xixima swinene vulawuri byakwe. Ndzi ta yimbelela hi swikombiso swa Yehovha swa Musa wa rirhandzu. Hi laha ku nga riki na makumu. Ndzi ta tivisa ku tshembeka ka wena hi nomu wa mina eka xitukulwana xin'wana ku ya eka xitukulwana xin'wana.